Hey, as well this Jungle's rap shit show.
Her kaşam da sözümde delildedim ismin. Bul arette taktalandım bala kezimden. Alkışkıda tersildi kalan kezde yestigin. Rap sanama kırıp aldı ayırdı esimden. Sol kezde payda boldı menin armanım. Көз алдыма елестеді рэп жұлдыз болғаным. Білмеймін содан бері ненің оғаным. Бірақ та бәрібір хип-хопты мен қоймадым. Есімде алғашқыда рэперші киінгенде қызырғанмын таныстарым маған күлгенде. Бірақ та бәрібір шегім дедім бөркім бетім. Қайта көзіме ұқсас жандарды іздедім. Атаныма рэп ересектің ісі емес. Олар үшін рэп оқыған биіктен көрінбес. Басқалардың ойлайтыны рэп is shit. Ал менің айтарым but it's my shit.
Дрожит голос, стучит быстро сердце бить. Первые строчки зарапить, кей, колорит. Записи в микро за пару листов и кипиш. Это было начало того, что ты слышишь. А вокруг суровые мастера MC-убийцы читали убогу, но про законы своей улицы лиц не казали. Но были друг гэнгстер Пудова. Они не вали, я верю всем повелителям слова. Уловки, понты руками от Джон Джона Толстовка. Фристайл пустой, ни о чем заготовки. И это хавает пипл, он так видит культуру. Это рэп. Парень, это труд, не халтура. Бифы и ссоры внутри, вместо слова помощи. Мечты у любого о жизни. На рапе роскоши, раскошелься, выложи душу. Будь честным публике, не свети свою страну в щит-парад на рубриках.
Yeah, rap is shit, but it's our shit. Postmortem, наш Казах Productions. Шыңғыс, Азраил. Аяқтан шалу, аяқтан талап алса да біз қоймаймыз. Өмірдің қиындығына мойымаймыз. Тек алға қарай басамыз. Yeah. Rap is shit, yeah, yeah, but it's our shit, yeah.